Eskerrik asko denoi, ezker abertzalearen deialdiari erantzun diozuelako, naiz eta arratsaldez eta urgentziaz izan. Badakizue urgentzia horren zergatia zein den, gaur jakitera emanda gure ezker abertzaleko bost kideen aurkako sententzia berrespena Espainiako Auzitegi Gorenaren aldetik eta horren balorazioa egiteko deitu dizuegu ezker abertzale. Beraz, ba, lehen bizi euskaraz egingo nuke nik neuk, ondoren gazteleraz Fernando Barrenak eta bukatzeko galderentzako txanda bat irekiko dugu. Gracias por haber atendido a esta convocatoria de la izquierda abertzale, a pesar de la urgencia con la que la hemos realizado, urgencia debida pues, a que se ha dado a conocer hoy, como sabéis, la sentencia referente al caso Batasune por parte del Tribunal Supremo Español, sentencia que queríamos valorar mediante esta rueda de prensa. Lo haré yo en euskera, Fernando Barrena en castellano y para finalizar abriremos un turno de preguntas. Lehenik eta behin valorazioetan sartu baino lehen gure agurrik bero eta sentikorrena luzatu nahi diegu Arnaldo, Rafa, Sonia, Arkaitz eta Mireni. Eta baita ere Euskal Preso Politikoen kolektiboa osatzen duten gainontzeko lagunei ere. Onartezina, eskandalagarria eta batez ere guztiz ulertezina da gaur jakitera emandako zigorra. Mina eman digu, lan politikoa egitearren eta bake prozesua sustatzearren jasotako jipoi berri honek. Ez dugu min hori edo sumindura hori eskutatuko. Baina ez da soilik ezker abertzalearen sumina. Sententzia honek sumindura sortzen du Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrarekiko arrakala are gehiago zabaltzen du. Euskal jendartean gehiengo zabalak, ia erabatekoak, ez du ulertzen sententzia hau. Irailean Espainiako Auzitegi Nazionalak emandako zigorra erabat arbuiatu zuen Euskal jendartearen gehiengoak, baita nazioarteko hainbat instantzia juridikok eta politikok ere. Baina orain, esango genuke ulertezintasun hori areagotu baino ez dela egin. Euskal Herrian behin betiko konponbide demokratikorako prozesua abian delarik, Aieteko konferentziatik eta etaren jarduera armatuaren behin betiko bukaeratik sei hilabete igarota, eta konponbide elkarrizketatuaren aldeko jarrera aktiboa erabat nagusia denean Euskal Herrian zein nazioartean, bateragune auziko kideen kontra modu honetako zigorra etortzea, bakea eta prozesuaren aurkako eraso oso larria da. Gaur zigortu dituzten kideen borondateak eta aleginak, militantzia independentistaren ekarpenarekin batera, posible egin dute Euskal Herrian bizi dugun egoera politiko berri hau. Egoera berri honen sustapenean jardun izana da hain zuzen ere zigortu duena Espainiako estatuak. Abian den konponbide prozesua bera zigortu nahi izan dute horrela. Eta erabakiak esan bezala mina eragiten du bai, baina beste zeren gainetik estatuaren ezintasun ikaragarriaren erakuslea da. Euskal Herrian ireki den errealitate berriari bizkarra emanda jarraitzen dute eta salbuespenezko neurri eta sententzien bidez demokraziaren oinarrizko arauak hankapean hartzen dituzte. Ekonomian kolapsoak jota dagoen estatua da Espainia une hauetan eta politikan berriz totalitarismoz jokatzen duena. Bai aldarrikapen nazionalen zein aldarrikapen sozialen aurrean. Indarkeria politikoa darabil bere eskaintza eza estaltzeko. Eta Euskal Herriaren kasuan, proiektu guztien eztabaida aske eta demokratikoari dioten bene-benetako beldurra estaltzeko. Ba esango dizuegu oso argi, zuen indarkeria, zuen ezgaitasun politikoaren erakuslea da. Eta epai hau horren adibidea da. PSOEren aginduz 2009ko urrian burututako operazio polizialak eta horren ondorengo espetxeratzeek Ezker Abertzalearen eztabaida estrategikoa ezinezkoa egitea zuten xede. Hori ez zuten lortu. Pasaden iraileko sententziak berriz, konponbide prozesua abian jartzea zen eragotzi nahi zuena, eta jakina denez hori ere ez zuten lortu. PSOE, Rubalcaba eta Lópezek ardura saihestezina dute horretan. Eta orain berriz, Alderdi Popularraren gobernu batekin, gaurko berrespenak Espainiako estatuaren jarrera gotortu eta inmobilistan jarraitzeko nahi baino ez du erakusten. Guztiz alferrikakoa eta ulertezina den jarreran tematu egiten dira beraz. Baldintza berriak sortu dira Euskal Herrian. Demokraziaren bidea osatzeko egundoko bultzada ematen ari da herri hau. Herri gisa dagozkigun eskubideak onartuak eta errespetatuak izan daitezen. Sententzia honek bide honetan eta prozesuan sakontzeko beharra erakusten digu. Gehiengo hori politikoki artikulatu eta herri gisa aurrera egiteko. Ez bai dago sententziarik herri indar hori geratzeko gai denik. Ezker Abertzaleak ez dio bide honetan herri honi utxe egingo. Eta oso argi diogu, inungo atxiloketa, epaiketa edo sententziarik ez da egongo bide honetatik aterako gaituenik. Erantzunak beraz tamaina berekoa izan behar du. Errepresioaren eta ukazioaren errodiloari herri bezala dagokigun demokraziaren bidean sakonduz erantzun behar diogu eta horrek indarren batasuna eskatzen du. Herri bezala erantzutea Madrili, sententzia honen ankerkeriari eta boikot saiakera guztien aurretik aurrera doan herria bilduz. Horrela erantzun behar zaio. Bukartzen joateko 2009ko martxoan emandako prentsaurreko batean gaur zigortu, berriro ere zigortu dituzten gure boskideek esandako hau jaso dute zigortzeko erabili dute sententzia horretan ere. Eta aipamen honekin bukatu nahiko genuke. Ezker Abertzalearen egitekoak marraztu zituzten 2009ko martxoko agerraldi hartan. Esanez, Euskal Herriak behar duen prozesu demokratikoa ireki negoziazio eta akordioaren bidez proiektu politiko guztiak, independentista barne, defendagarriak ez ezik, gauzagarriak ere izango diren estenatoki politikora iristeko herritarren borondatea modu aske, demokratiko eta baketsuan adierazia izan dadin muga bakarra. Hori egiteko bat. Eta bestetik, herriontako langileria eta sektore herritarra Euskal Herriaren interes politiko, ekonomiko eta sozialen erdigunean kokatzea. Ba horixe bera da, egiten ari garena, herri honetako beste hainbat eragile politiko eta sozialekin lankidetza emankorrean, bide hori martxan dago eta ezer ere ez du geldituko. Azkenik esan, egun hauetan burutuko diren mobilizazioi ere, sententzia honengatik protesta kaleratzeko burutuko diren mobilizazioi, bere babesa adierazi nahi diegula Ezker Abertzaletik, eta esan mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen diogula Euskal Jendarte osoari.